Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Jeshi la Uganda lilishambulia makambi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo yanayodhaniwa ni ya waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali walioshambulia kambi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania. Msemaji wa jeshi la Uganda, Richard Karimire, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulizi hayo yalifanywa kwa ndege na mizinga iliyofyatuliwa kutoka ndani ya Uganda hadi huko mashariki ya Kongo. Amesema hilo lilikuwa shambulizi la kwanza la pamoja kati ya Kongo na Uganda dhidi ya wapiganaji wa ADF. Na hii ni kutokana na habari za kijasusi walizopokea kwamba wanamgambo hao wanatayarisha mashambulizi mengine. Karimiri amesema hawana habari kuhusu athari za shambulizi hilo lililofanyika ili kuzuia shambulizi kutoka kwa waasi hao. Waziri wa Ulinzi wa Tanzania, Hussein Mwinyi, alitembelea wanajeshi wa Tanzania huko mashariki ya Kongo na kutembelea kambi ya Simuliki karibu na Beni, ambako wanajeshi 14 wa Tanzania waliuawa hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari, amesema amekwenda kuwatembelea waliojeruhiwa na kuwapa pole na kuwapa moyo kuendelea na jukumu lao. Anasema mambo yatabadilika wakiutaka Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi kamili kujua upungufu uliopo, na hapo kila upande ufanye marekebisho yanayohitajika ili kuhakikisha jambo hilo halitokei tena, au likitokea wawe tayari kukabiliana nalo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Mkulima mmoja mzungu wa Zimbabwe aliyepokonywa shamba lake na serikali iliyopinduliwa ya hivi karibuni ya Robert Mugabe amekuwa mkulima wa kwanza mzungu kurudi katika shamba lake. Robert Smart alishindikizwa na wanajeshi jana hadi shamba lake la Lisbury, karibu kilomita 200 mashariki ya mji mkuu Harare. Wanajeshi wakiwa ndani ya gari aliwekwa kulinda mkulima huyo akirudi nyumbani kwake, na ikiwa Smart atahitaji msaada wake. Smart na familia yake walipokelewa kwa machozi na mayowe na wafanyakazi wa kulima weusi walikuwa wanaishi na kufanya kazi katika shamba hilo kwa vizazi kadhaa. Maafisa wa Afghanistan wanasema shambulizi la mto wa Mohanga mapema hii leo Ijumaa liliua polisi wasiopungua 6 na kujeruhi wengine 10, akiwemo kamanda mmoja wa wilaya ya Maiwanda katika jimbo la kusini mwa Kandahar. Kamanda wa polisi wa mkoa aliambia Sauti ya Amerika kwamba mlipuaji huyo alitegua milipuko yake aliyojaza ndani ya lori lake dogo na kuvamia kituo cha polisi katika wilaya hiyo ya Maiwan. Mlipuko huo mkubwa ulisababisha uharibifu mkubwa kwenye jengo la polisi na nyumba zilizo karibu za raia. Kundi la Taliban limedai kuwajibika na shambulizi hilo. Kamerun imekanusha tuhuma kwamba wanajeshi wake walivuka mpaka na kuingia Nigeria bila ruhusa na kushambulia vijiji vinavyotuhumiwa kwa kuhifadhi na kuwapa mafunzo makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga. Vyombo vya habari viliripoti kuwa angalau uvukaji mpaka mara moja ulifanyika na kuthibitishwa na serikali ya Nigeria na maafisa wa kijeshi, lakini Kamerun inasema kuwa ilishambulia tu vijiji vya mpakani ndani ya nchi hiyo ambako wanamgambo hao walikuwa wanajificha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo ya katika Kwa Undani tunaangalia azimio la Umoja wa Mataifa ambalo lilipigwa kura na Baraza Kuu juu ya utambuzi wa Marekani kuhusu mji wa Jerusalem. Halikadhalika katika sehemu ya pili tutakuwa tukiangalia yale maandalizi ya Christmas, halikadhalika masuala ya biashara, jinsi yanavyoendana na Christmas. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani leo tunaangalia azimio ambalo lilipigwa kura na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na hatua ya Marekani kutambua mji wa Jerusalem kuwa ni mji mkuu wa Israel, ambapo vile vile rais wa Marekani Donald Trump ameahidi pia kuhamisha ubalozi wa Marekani kuhamia katika mji huo. Wanachama wa Umoja wa Mataifa 128 walipiga kura ya ndio, ambayo azimio hilo lilikuwa ni kupinga kile ambacho Marekani imetangaza, huku wajumbe 9 wenyewe wakisema hapana, na wale ambao hawakutaka kupiga kura kwa katika upande wowote walikuwa ni 35. Azimio hili limeleta tafsiri nyingi kulikweli duniani hivi sasa, hasa nafasi ya Marekani duniani na ushawishi wake. Katika line ya simu ninaye Professor David Monda ambaye hivi sasa yuko katika jiji la Dallas katika jimbo la Texas. Moja kwa moja kabisa anajiunga nasi. Professor Monda, kwanza tukianza kuangalia hii idadi ya wajumbe hawa ambao wamepiga kura 28 wamesema ndio azimio la kupinga kile Marekani ambacho imetangaza, 9 wenyewe wakaungana na 35 hawakutaka kuweka kura yao upande wowote ule. Kwanza, hili inaleta tafsiri gani?
Inaleta tafsiri tofauti tofauti kwa yale mataifa ambayo yaliunga Marekani mkono. Inaashiria ya kwamba mataifa haya yanaangazia maazimio yao na mipangilio yao ya kimaendeleo, na wameamua kupiga kura na Marekani. Kwa yale mataifa ambayo yalipinga azimio hii ya Marekani, yanaashiria ya kwamba liwe liwalo, hawatishiki na vitisho vya Bwana Trump kuwapunguzia misaada. Na pia yale mataifa ambayo hayakupiga kura ama hayakuwepo, inaashiria ukiangazia kwa undani ya kwamba yanaunga Marekani mkono, lakini hawataki kuegemea upande wowote. Kwa hivyo yameamua ya kwamba hayatakuwepo au hayatapiga kura.
Lakini Profesa Monda, ukiangalia mataifa ambayo yameungana na Marekani, yanaunga mkono maazimio ya Marekani kutambua Jerusalem, ni mataifa 9 ambayo ni Guatemala, Honduras, Israel yenyewe ambaye ndiye mhusika mkuu, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo na Marekani yenyewe. Ukiangalia katika hii orodha, ukiondoa Marekani na Israel, huoni kwamba ni nchi ambazo zina ushawishi mkubwa sana katika dunia, katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, ya kisiasa? Sasa je, hizi kura kama umegusia hapo kwamba wengine ni kuonyesha kwamba inayunga mkono Marekani ikiogopa ama kuona kwamba haitopata misaada fulani fulani, lakini hili linaipa kweli nguvu Marekani na azimio lake ukiangalia kwa orodha hii ya mataifa haya?
Haipi Marekani nguvu. Kwa upande mwingine, inaashiria bayana ya kwamba Marekani na Israeli kwa ujumla zimewachwa kando. Marekani hususan imetengwa. Tusahau ya kwamba mataifa makuu hususan yale yaliyo kwenye baraza la usalama kama Uingereza, kama Ufaransa, ziliunga mkono azimio hii ya kupinga mswada wa Bwana Trump kuweza kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa mji mkuu wa Israel, kupeleka balozi ya Marekani kule mji wa Jerusalem. Kwa hivyo ni kama Marekani kwa kusema kweli imejipata peke yake, manake mataifa haya mengine ni mataifa madogo madogo, hayana ushawishi mkubwa kama Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia. Ni mataifa kwa kusema kweli ambayo hayana ushawishi mkubwa. Mataifa mengi duniani, ukiangazia taifa la Misri, Nigeria, Pakistan, mataifa makubwa makubwa kule Mashariki ya Kati kama Jordan, yalipinga msimamo huu wa Marekani. Kwa hivyo Marekani kwa ujumla imetengwa na Israel pia.
Sasa ukiangalia kwa mfano haya mataifa ambayo hayakutaka kupiga, umegusia kwamba mengine ni ishara kwamba wanaunga mkono Marekani, lakini hawataki kuonekana kwamba ni wabaya kote kote. Ama kuna wengine vile vile inawezekana hawaungi mkono swala, lakini bado wanataka kuonekana vizuri kwa upande wa Marekani. Lakini ukiangalia orodha ya hizi nchi 35, nazo unaona ni chache ambazo unaweza ukasema kwamba zina ushawishi mkubwa sana wa kidunia. Lakini kuna mataifa ya Afrika ambayo moja kwa moja hayakutaka kuonyesha upande wao, kwa mfano kama vile Cameroon, nchi ya Malawi, vile vile Rwanda, Sudani Kusini na Uganda. Ni nini hasa mataifa haya unadhani yanasema kwenye azimio hili?
Kwenye azimio hili pia lazima tuongeze taifa nyingine pia, Kenya pia haikuwepo kwenye upigaji kura huu. Waweza kuangazia kwa mataifa haya ni kama yanataka kuonyesha ya kwamba hayapingi msimamo wa Marekani kwa kupiga kura, kwa kuwepo pale, manake ukiashiria kwamba likiwa ni jambo nyeti mataifa haya yatajitokeza kupiga kura. Lakini kwa kutokuwepo kwao inaashiria kwamba kisirisiri yanaunga mswada huu wa Marekani mkono, au pia kwa upande mwingine hawataki kuonekana kwamba wanaegemea sana upande wa kupinga mswada wa Marekani. Kwa hivyo wanataka kuendeleza urafiki wao na Marekani. Na pia tusahau ya kwamba Nikki Haley amepanga mkutano pamoja na mataifa haya ambayo hayakupinga mswada wa Marekani, au ambayo hayakuwepo, yaliamua kutopinga mswada huu. Mwaka ujao mwezi wa Januari watakutana naye Nikki Haley, naye anataka kuwapongeza. Manake Marekani kwa upande wake inaona kwamba kura hii kwenye baraza kuu ni kama inajaribu kulazimisha Marekani kuweza kuelekeza miswada yake kuhalalisha au kupinga taifa la Israel. Na Marekani inaonelea kwamba baraza kuu ni kama inajaribu kulazimisha Marekani iwe na msimamo fulani, na Marekani imepinga, au Rais Trump amepinga fikra kama hivi.
Na tunaona kwamba ni nchi nyingi sana, 120, na yapo mataifa ambayo yana nguvu za kiuchumi na kila kitu na ushawishi katika masuala mbalimbali ya dunia. Na vile vile yapo mataifa ambayo yana kura ya turufu. Sasa hili linawezekana japokuwa Marekani imesema kwamba itaendelea na mpango wake. Je, tutarajie kuona mataifa mengine yakitangaza na yenyewe pengine kuhamisha ubalozi kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem?
Sifikiri vile. Nafikiria ya kwamba mataifa mengi duniani yanapinga msimamo huu wa Marekani kwa ujumla. Manake tukisema kwa ukweli, inaonekana msimamo huu wa Bwana Trump ni msimamo sio hususan kwa washirika wake wa nchi za nje, lakini ni kwa wadau hapa Marekani, vikundi vya Kikristo hapa Marekani ambayo yanaunga Israel mkono, na pia kuna wale wafuasi wa mrengo wa kushoto ambao kwa wakati mwingine huwa wanapinga azimio za Bwana Trump. Wafuasi wake wa mrengo wa kulia ni kama wanataka aegemee sana upande wa Israel na aendelee kusaidia taifa la Israel. Kwa hivyo kwa ujumla, kwenda mbele, inaonekana ya kwamba wazo za Bwana Trump ni za kisiasa za hapa Marekani, na anataka kukija na uchaguzi mkuu mwaka wa 2020 hivi, ataweza kuwa na kipaumbele kwenye vikundi vya Wayahudi hapa Marekani na kuweza kushinda uchaguzi huo. Lakini kwa mataifa, kwa sera zake za mataifa za kigeni, ni kama zimedhoofika, lakini hiyo haikuwa haja yake kuu. Haja yake kuu ni kuhakikisha kwamba sera zake kwa Israel zinaonyesha uwiano wake na msimamo wake wa dhati wa kuweza kuunga Israel mkono.
Kuna baadhi ya wachambuzi hapa Marekani walieleza kwamba uamuzi wa Rais Donald Trump kutangaza hili, japokuwa aliwahi kuliahidi wakati wa kampeni, lilikuja tu kwamba pengine hafla ama kwa kufunika masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo yanamkabili hapa Marekani. Na hivi sasa tunajua kwamba ameshapata ushindi katika kupitisha ule muswada wa kodi, na ni jambo ambalo limekuwa ni kama vile matokeo chanya kwa urais wake mpaka hivi sasa kutoka alipoingia madarakani Januari. Sasa katika kitu ambacho tutarajia kukiona katika siku zijazo, pengine ni kulegea kwa hatua hii ya Marekani kuyotambua Jerusalem, alikadhalika na kuhamisha ubalozi wake kupeleka Jerusalem, hasa ukizingatia kwamba kuna mataifa ambayo ni 128 mengine yana ushawishi mkubwa yamepinga hili. Tunatarajia kuona kwamba Rais Donald Trump akilegeza msimamo huu.
Nafikiria ni jambo la kupiga darubini sana, manake tusahau ya kwamba kupeleka ubalozi wa Marekani kwenda Jerusalem hautafanyika kesho au leo. Ni jambo ambalo litachukua muda, pengine miaka 4, miaka 5. Kwa hivyo pengine ni chenga ya kisiasa hapa Bwana Trump amecheza, manake anajua baada ya miaka 4, baada kuapishwa kwake, huenda akishinda, basi anaweza kulegeza msimamo wake. Amefanya hivi kwa miswada mingine, na haina budi au huwezi kusema kwamba hatalegeza fikra zake kwenye jambo hili. Kwa hivyo lazima tuangazie vile, manake akisema hivi sio kusema kwamba balozi ya Marekani lazima itaenda kesho ama itaenda leo. Itachukua muda, na mipangilio ya kisiasa huenda ikageuka sana. Kwa hivyo kuangazia kwenda mbele, mimi nafikiria ataendelea kuwa na msimamo yake ya kuweka Marekani mbele na maslahi ya Marekani mbele. Atafurahisha sana wafuasi wake ambao wanataka aendelee kukaa na taifa la Israel, lakini pia nafikiria kwa ujumla anajaribu kuweka upingamizi wake kwa Umoja wa Mataifa. Kuna wadadisi wengi, wanachama wa Republican, ambao wengi hawajatosheka au hawajafurahia na misimamo ya Umoja wa Mataifa. Anasema kwamba Umoja wa Mataifa mara nyingi huwa unaegemea upande au misingi ambayo yanabana masilahi ya Marekani. Kwenda mbele, nafikiria kwamba kutakuwa na mtafaruku mkubwa kati ya sera Bwana Trump na Umoja wa Mataifa, na nafikiria Bwana Trump pia ataendelea kukata misaada kwa mataifa ambayo yalipinga msimamo wa Marekani kitaifa na kitaifa. Ataangazia kama ni Misri, pengine ataendeleza usaidizi wake, lakini pia pengine taifa kama Tanzania hapa, kama Ethiopia, ambayo yalipinga msimamo wa Marekani, huenda pengine akayatisha na kuamua kwamba atapunguzia misaada. Manake nafikiria ni hali ya kisiasa, na vile atangazia sera za Marekani zinaendelea kupingwa, naye ataamua vile vile yeye atapiga maazimio yake.
Asante sana Profesa David Munda kwa kushiriki nasi, na tukutakia kila laheri katika jiji la Dallas. Najua kabisa utakuwa unajiandaa hivi sasa kwa ajili ya kupata vitu vizuri kwa ajili ya sikukuu ya Christmas. Shukrani kwa kuwa nasi. Tukua nasi, sehemu ya pili itakujia hivi punde. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia namna biashara zinavyokwenda, mambo yanavyokwenda hapa Marekani, halikadhalika na eneo la Afrika Mashariki. Ni vitu gani hasa watu wanafanya na biashara zinatarajia kupata manufaa gani wakati wa kipindi kama hiki cha Christmas, halikadhalika kuangalia namna sikukuu hii inavyotumika kibiashara. Siko mwenzangu, niko na mwenzangu hapa Sunday Simba Shomari. Sande, ulikuwa ukipitia pitia kuangalia mpaka hivi sasa hapa Marekani tunaelezwaje kwa watu wanaosafiri biashara, manake hata hapa kazini tu wengine tumeshapata zawadi za hapa na pale.
Naam. Bila shaka zawadi zinaruka kila kona ya Marekani, na wa Marekani hivi sasa wanakwenda mbio kweli kweli kutafuta zawadi za kununua. Kama unavyojua Idi Ligongo, kipindi cha maandalizi ya manunuzi ya hapa Marekani wakati ya Christmas, kwa mujibu wa chama cha wanunuzi NRF, National Retailers Federation, ni kwamba manunuzi haya yanaanza kipindi cha Black Friday mpaka Christmas. Na kama unafahamu ile Black Friday inakuwa ni ile siku ya Ijumaa baada ya Thanksgiving ambayo inakuwa ni siku ya Alhamisi. Halafu kuna ile Jumatatu ambayo wanaita Cyber Monday. Sasa wanasema kuanzia kipindi hicho pale ndipo maduka yanapochacharika kutengeneza fedha na wanunuzi wanapokuwa wengi mno madukani. Sasa wanakadiria kwamba mauzo haya kwa mwaka huu peke yake wanakuambia yanachukua walao 30% ya mauzo ya mwaka mzima, yanakuwa yameongezea kwa 30% hapa Marekani. Lakini vivyo hivyo wanakuambia ununuaji huu hauishii kwamba Christmas ni kesho basi umeisha, la hasha. Unakwenda mpaka ile tarehe ya mwisho kabisa, yani ya 24, Christmas ni Jumatano au Jumatatu, mpaka Jumapili wanaendelea kufanya mauzo. Na kwa mujibu wa Forbes wanakwambia Cyber Monday, ile Jumatatu baada ya Thanksgiving kwa mwaka huu, ilikuwa kubwa kupita zote. Yani ilikuwa na ukubwa mno, yani katika moja ya za kukumbukwa, hii itakuwa ni mojawapo. Wanasema hasa mauzo yaliongezeka baada ya saa 11 jioni. Nafikiri watu wengi baada ya kumaliza kazi sasa wakawa wameingia kwenye mitandao kufanya manunuzi. Naam. Na wanasema kwa ujumla watu milioni 64.6 walifanya manunuzi kipindi hicho. Kuanzia kipindi cha Thanksgiving.
Sasa Sunday, ni vitu gani hasa ambacho ambavyo wanazungumza mara nyingi watu hununua? Maana tunajua Marekani bidhaa zipo za kila aina.
Naam, naam, kila aina. Na unajua kama unaviona mwenyewe bidhaa nyingi maduka, kila mwenye duka anajaribu kutangaza bidhaa yake. Lakini ukiangalia wengi hasa kwenye bidhaa za electronic, maduka electronic yamefanya mauzo makubwa sana. Hali kadhalika kama unafahamu simu mpya zilizokuja, TV screen mpya zilizokuja, vifaa mbalimbali vya electronic vimeuzwa kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia kama maduka kama Amazon yamefanya mauzo makubwa sana kwenye upande huo. Hali kadhalika kuna asilimia nyingine imetajwa hapa. Ukiangalia nakwambia mwaka 2016 mpaka sasa hivi mauzo ya Black Friday yameongezeka kwa 1%, yani 74% mpaka 45% kwa mujibu wa Market Track. Lakini kitu kingine ambacho kimetajwa pia kimeuza sana hidi ukiacha electronics ni mapambo. Unajua mapambo?
Na ukikweli ukipita watu wanapopamba,
yani unaweza kashangaa. Unajua kuna nyumba zinashindana, kuna mitaa nyumba zinashindana jinsi ya kuweka taa na mapambo. Wanakuambia zimetumika dola za Kimarekani bilioni 6 kwa ajili ya mapambo peke yake mwaka huu.
Sasa Sunday, lakini hapo hiyo ni Marekani. Kwa watu wa nyumbani kule wanazungumzaje?
Nyumbani nako mauzo yanaendelezwa na ni kwamba kuna kila aina. Nilizungumza na Charles Mtabwa, yeye ni mkazi wa Dar es Salaam, na kutaka kujua yeye kwa upande wake anaonaje jinsi mauzo na biashara na jinsi Christmas inavyofanyika. Tumsikilize Charles Mtabwa.
Sasa hivi kwa kweli imeenda kibiashara zaidi. Lakini sasa hivi unaweza kukuta hata wale ambao sio wa Kristo wananunulia watoto wao nguo. Zikwaje siku hiyo tarehe 25 watoto mitaani unakuta wanapendeza, kwa sababu huwezi kujua huyu mtoto wa Kiislamu au wa Kikristo, kwa sababu wote wanavalishwa nguo nzuri, wote wanatembea na pamoja, hasa Tanzania, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo haina sana, huwezi kujua hasa mtu ni dini gani, hata jitanabaisha kwa mavazi sio rahisi. Na watoto wetu wote wanacheza pamoja. Lakini siku kuu kama hii 25, kwamba katika zile sherehe za Wakristo ambao wanafanya kukula pamoja na nini, huwa tunawaalika. Na wakati huo huo biashara huwa inafanyika sana. Kwa mfano sasa vitu kama vinaanza kuadimika, kwa sababu demand inakuwa kubwa, watu wengi wanahitaji. Kwa hiyo usiponunua mapema unakuta vitu sasa havipo. Hata kwa mfano kama hivi wanaosafiri, ndugu zetu wanaosafiri kwenda hasa mikoa ya kaskazini, Kilimanjaro, kuanzia sasa hivi kwenye stendi za mabasi watu wamefurika sana kwenda kule. Na kule wanasema wanakwenda kukutana na ndugu ambao wamekuwa nao tangu watoto wamekuwa. Sasa wote huwa wanarudi pale, kwa mfano kama Kilimanjaro, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha. Na huko wanakutana na ndugu, marafiki, wanakula, wanafurahi, wanakunywa, wanaripea majumba zao, kwa sababu nyumba zao nyingi zinakuwa ziko tupu, wanazifungua. Kunakuwa hai sana kule.
Kwa hiyo unakuta ni kwamba
usafiri umepanda.
Kwa hiyo ni kwamba hata gharama za maisha, gharama za usafiri, gharama za vifaa, gharama za vitu, pengine wakati huu zinakuwa tofauti, zinaenda juu kuliko siku zingine.
Kweli, na ukizingatia tarehe moja Januari inafata kama wiki baada ya wiki moja, ambayo sasa watoto wanatakiwa kurudi shule, wengine wanatakiwa kulipa mapango ya nyumba na mambo mengi. Kwa hiyo maisha yanakuwa magumu sana, hasa Januari, kwa sababu watu wanatumia hela nyingi sana wakati huu wa Christmas na mwaka mpya. Na sasa nilikuwa naangalia hata vyombo vya habari vinatoa tahadhari kubwa, kwa sababu na nyingi siku kuu kama hizi kuna mambo wanaita disco toto, kwamba baadaye wanakwenda kustarehe na kwenye kumbi ambazo hawajali kwamba ukumbi huu una uwezo kukusanya watu wa ndani. Kwa hiyo wao wanachojali ni pesa. Na wanaingia msio, wanashindwa kwa kupumua, wanakufa, madhara, majanga yanatokea. Nikona sasa mkuu wa polisi anatahadharisha kwamba sasa ni marufuku, kwa mfano kwenye fukwe sasa hivi, ilikuwa zamani wanakwenda kujaa huko, watoto wanafanya, wanalala huko na madhara makubwa.
Maana kule zimekuwa zikifahamika maarufu kama beach party, zinafanyika kila mahala.
Sasa zimepigwa marufuku. Wamesema sasa hivi hakuna kwenda huko, na magari yale yanayokwenda kwa mfano wanaendesha kwa fujo sana. Polisi wamesema wamejipanga vizuri kuhakikisha hawataona tena madhara yanayotokea kwa ajili ya kusanyiko kubwa ambalo linaweza likaingia kwenye kumbi bila kudhibitiwa. Kwa hiyo wale wote watakao chukua watoto, kwanza wamepiga marufuku wanaita disco toto, hasa hapa Dar es Salaam, kwamba hiyo haipo, kwa sababu mara nyingi ndio wanaoingia kwenye kumbi ambazo hawaangalii idadi ya watu ambao wanatakiwa kuingia huko. Vyombo vya dola vimezuia, sasa haitakuwepo hiyo disco toto.
Haya, Charles Mtabo huyo kutoka Dar es Salaam akieleza. Vile vile idi kwa upande wa usafiri wa magari, Marekani peke yake 107 milioni kwa mujibu wa AAA watasafiri kwa magari, na ukiangalia kwa upande wa usafiri wa anga wanataja milioni 97.3 watakuwa wanasafiri. Kwa hiyo unaweza kuona watu wengi sana wanasafiri,
na hivi sasa televisheni zinaonyesha katika viwanja mbalimbali vya ndege kuna msululu ama msongamano mkubwa kweli kweli wa wasafiri. Haya basi, tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Tukutane tena Jumatatu katika kwa undani ambapo tutakuwa tuna Christmas special. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Sunday Shumari.